Sponzorem pořadu je sázková kancelář Fortuna.
Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
S mikrofonem do Anglie.
To nejlepší z anglického fotbalu.
S Janem Pěruškou a Pavlem Tilšarem.
Na Radiožurnálu Sport.
Pořád s mikrofonem do Anglie v téhle sezóně naposledy spolu s Pavlem Tilšarem vás vítáme u poslechu.
Dobrý den.
Tak známe 9 týmů, které si z anglické fotbalové Premier League zajistili účast v pohárové Evropě. No a známe taky 3 nováčky, kteří příští rok budou, řekněme, doufejme, čeřit vody v anglické nejvyšší soutěži, o které se budeme dneska bavit. Naposledy zbývá nám tedy závěrečná zhruba 25 minutovka. Pojďme na to, můžeme začít tam, kde se předával pohár, tedy na Anfield.
S mikrofonem do Anglie.
Zápas víkendu.
Byl to zajímavý zápas i vzhledem k tomu, že první soutěžní klání příští sezony právě tyhle dva týmy svede dohromady. Liverpool a Crystal Palace se před výkopem Premier League 25-26 utkají o Community Shield, tedy o ten anglický superpohár.
Ano, jako vítězové Premier League, tedy Liverpool, a šampioni FA Cupu s Crystal Palace. Zajímavé měření sil mezi těmito dvěma týmy. Crystal Palace vedl na Anfieldu zásluhou Ismaili Sara. Pak se nechal vyloučit Ryan Grafenberg po hodině hry, ale Mohamed Salah potvrdil svou skvělou sezonu v 84. minutě, když vyrovnal na konečných 1-1 a pak mohli propuknout tedy na Anfieldu ty oficiální mistrovské oslavy.
Ano, bylo docela hezké ještě vidět, ostatně na sociálních sítích to taky docela rezonuje, jak oba týmy si vzdali hold, nejprve ta ulička pro šampiony, ale ti se pak postavili za hráče Crystal Palace a nechali je projít taky. Takže docela příjemné.
Přátelská atmosféra, řekl bych, že pohledný zápas, ve kterém Crystal Palace potvrdil to, že v posledních týdnech se mu prostě daří a má vzestupnou tendenci. Jsem zvědavý na to, jak se mu bude dařit na úrovni Evropské ligy. První vůbec tedy start v klubových nebo v evropských klubových pohárech pro tento londýnský tým, který má velký potenciál, a myslím si, že v té další sezóně by mohl útočit na účast v elitní desítce.
Ano. Crystal Palace, když se teď krátce u něj zastavím, tak vlastně atakoval klubové maximum v soutěžních vítězstvích za jednu sezonu. Nejvíc vůbec jich má tedy z let 90-91, to jich bylo 28 za celou soutěžní sezonu. Vlastně maximum v umístění je třetí místo. Na to nedosáhli, to třetí místo je ze sezony 90-91. Ale co se týče samostatné Premier League, tak vlastně 53 bodů, to je opravdu velký počin tedy, který dosáhli, a vlastně nejlepší bilance v historii v Premier League, který klub získal.
Přitom to tak nevypadalo v úvodu sezóny, Oliver Glasner byl pomalu na odvolání, nicméně dostal prostor, dostal šanci od vedení londýnského klubu a zaslouženě zůstal v té funkci, dotáhl tým do Evropy. Parádní sezona pro Crystal Palace, byť v tabulce Premier League skončil londýnský celek až na 12. místě.
Ale to 12. místo je příznačné právě pro Crystal Palace. Jedna zajímavost, od návratu v roce 2013 se Palace pokaždé umístili v Premier League mezi 10. až 15. místem. Nikdy nebyli 9. nebo třeba 16. prostě vždycky tady. Měli ještě vlastně i před tou úterní dohrávkou, nebo respektive před 37. kolem, šanci na to být třeba 8., ale nakonec se to vyvrbilo jinak. Pro ně ale hovoří především to, že vyhráli FA Cup, získali vlastně první velkou trofej v historii. No a taky to, že vlastně dokázali úspěšně zakončit sezonu při korunovaci mistrů, a tím myslím i to, že vlastně Liverpool neporazili, protože Liverpool po zisku titulu vlastně už nezvítězil.
Je to pravda, přeci jen ta mistrovská atmosféra prostě zavládla v Liverpoolu. Viděli jsme, možná i vy jste viděli na sociálních sítích to, jak Arne Slot s řadou hráčů odcestovali do teplých krajin, kde rozhodně něco popíjeli a kde prostě slavili ten titul, očekávaný titul, který nakonec tedy získali po tom vítězství 5-1 nad Tottenhamem, stvrdili tu dominanci v této sezóně nejvyšší anglické soutěže a pak už si to tak trochu dohrávali.
Když se podíváme jenom krátce na tu liverpoolskou sezonu, tak velké pochyby, velká očekávání při nástupu Arneho Slota, ale vlastně bývalý trenér Feyenoordu to dokázal vlastně rychle všechno smést, ty předpoklady, to, jak se třeba bude Liverpoolu dařit nebo ne. No a vlastně docela i dobré reakce vzhledem k tomu, že tam byla jediná ta prohra na dlouhou dobu. Přišla ale docela vlastně brzo s Nottinghamem v září, už vlastně ve čtvrtém kole. Ale Liverpool jinak dominoval, vlastně nenechal nikoho na pochybách, jak na tom je.
Neprohrála ani jednou v té sezóně Premier League dvakrát za sebou, byť teď jsme zmiňovali, že nezvítězil po zisku titulu, ale byly mezi tím remízy s Arsenálem a i ta poslední s Crystal Palace, a to je obrovsky důležité, když se podíváte třeba na Manchester United, který naopak nedokázal zvítězit dvakrát za sebou v celé sezóně, tak ta reakce na neúspěch byla dokonalá od Arneho Slota, byť to třeba nevyšlo v Lize mistrů, tak prostě myslím si, že ta koncentrace už v době, kdy se Liverpoolu v Premier League tak dařilo, byla primárně na to získat anglický titul.
Ale troufám si tvrdit, že pokud bychom to v globálu hodnotili, tak mírné zklamání bude panovat z toho, že Liverpool vlastně vypadl z toho domácího FA Cupu s Plymouthem, tedy týmem, který nakonec spadnul z Championship, a vlastně, že v Lize mistrů neudrželi ten náskok z prvního zápasu, ve kterém tedy nebyli lepší, ale krátce a stručně prostě proti PSG nestačili nakonec 1-2 v součtu.
No, Paris Saint-Germain se dostalo až do finále milionářské soutěže, ukazuje velký potenciál pod Luisem Enriquem, takže v této soutěži to rec nevyšlo, ale ten titul v Premier League je prostě naprosto zasloužený.
A ještě vlastně 16. březen a finále ligového poháru, to je ta čtvrtá soutěž pro elitní anglické kluby. Tam byla porážka s Newcastlem 1-2. Na druhou stranu pamatujeme sezony pod Klopem, kdy mířili třeba za 4 trofejemi a nakonec měli třeba pouze ty pohárové doma. To byla ostatně i ta minulá sezona, kdy pod Klopem chtěli kvadrupl na závěr a nakonec neměli vlastně skoro nic. Teď Premier League srovnání rekordu v počtu anglických triumfů na 20 z Manchester United. Viděl jsi, kolik mají na Manchester náskok? To je totiž taky historický rekord, historický počin.
Dost.
No, 42 bodů před Manchesterem United. Tyhle dva týmy, to jsou největší rivalové. Pokud byste někdy slyšeli o rivalitě v anglickém fotbale, tak tohle je ta největší a 42 bodů mezi nimi nikdy nebylo až tuhle sezonu.
Ruben Amorim o tom konec konců mluvil vlastně po konci sezóny, po vítězství 2-0 nad Aston Villou, ke kterému se ještě dostaneme, že ten ročník byl pro Manchester United prostě spackaný, nejhorší od sezony 1973-74, kdy naposledy Manchester United spadl z anglické nejvyšší soutěže, takže to porovnání je samozřejmě na místě, ale Arne Slot vlastně převzal ten tým po Jürgenu Kloppovi, dá se říct, že si ho vypiplal a ještě trochu zdokonalil. Ruben Amorim přebíral celek po Eriku ten Háchovi, který to nerozjel dobře, a Amorim to nevylepšil.
A ještě ho zdokonalil, jsem chtěl říct, ten neúspěch. Ne, to nechci zesměšňovat, pochopitelně. Jsou to profíci, nedařilo se, bude se třeba dařit líp. Vy jste asi čekali na jedno jméno, které jsme ještě nezmínili, tak si na ně počkejte. Mluvím o střelci vyrovnávacího gólu včera na Anfield.
S mikrofonem do Anglie.
Událost týdne.
Řešilo se, o co vlastně se hraje, tak byla tam ještě ta 3 místa pro Ligu mistrů na příští ročník. V Anglii pochopitelně měli jistotu Liverpool a taky Arsenal, ten vyhrál v posledním kole na Southamptonu 2-1. Jedna ta velmi zajímavá a dosti nelichotivá statistika pro Gunners. Kai Havertz nejlepším střelcem v Premier League, 9 gólů za Arsenal, a poprvé po 101 letech Arsenal v první lize nemá hráče s alespoň 10 góly v sezóně.
To ukazuje na jednoznačný problém, chybí vám prostě zakončovatel, kterého Arsenal třeba měl po té, co se po zranění vracel Gabriel Jesus, ale znovu se vrátil na marotku s těžkým zraněním, takže Arsenal bude mít, řekl bych, jednoznačný cíl v tom letním oknu přivést útočníka, protože samozřejmě tu ofenzivu nemůže táhnout jen Bukayo Saka s Kajem Havercem. A když si vezmete, že druhým nejproduktivnějším hráčem napříč soutěžemi v celé sezóně je defenzivní ladění záložník Declan Rice, tak to hovoří samo o sobě.
Ano, Southampton opouští Premier League po další prohře, 30. v sezóně, nakonec 12 bodů, tak o jeden překonali to minimum Derby County. Nicméně Southampton se loučí. Ale teď tedy k tomu boji o Ligu mistrů, tam byly vlastně 3 místa a 5 adeptů na ně. Manchester City měl nejlepší výchozí pozici a nakonec to zvládnul.
Stvrdil to výhrou na Fulhamu 2-0, když se prosadili Gündoğan, akrobaticky skóroval německý záložník do vlastně odkryté branky obřevno. Pěkný moment. Pak ale Fulham docela dost šancí si vypracoval následně, ale pak dokázal Holland proměnit penaltu po faulu znovu na Gündoğana, který se krásně točil v 16. Cottagers, a Manchester City tedy uhájil Bale třetí pozici o 2 body před Chelsea.
Jeden zajímavý fakt tohoto duelu v základní sestavě na ani jedné straně nebyl Angličan. To se stalo v Premier League teprve po třetí v historii a stalo se to v roce 2009 mezi Portsmouthem a Arsenalem, no a pak v roce 2019 mezi Arsenalem a Chelsea, takže teď po třetí v základu chyběli Angličani. Pokud se zmíníme o některých výrazných hráčích Fulhamu, který jinak tedy nepatří mezi ty týmy, které by vybojovali pohárovou Evropu, skončili 11. Já tam cítím velký potenciál, ale bojím se, že budou prodávat a především tam mám jedno jméno. A nepřekvapí tě, že to je Anthony Robinson.
Bez debat. Trošku jsem si myslel, že by mohl zamířit do Liverpoolu. Ten prostor se tam otevírá, protože Andy Robertson fotbalově stárne a už nepodává takové výkony, ale co jsem zaznamenal v takových těch gossip článcích, tedy v těch spekulacích o možných transferech v Premier League, tak Liverpool by se měl spíš zajímat o Miloše Kerkéze z Bournemouthu, který taky ukázal fantastický potenciál, tento mladý maďarský back, ale souhlasím s Fulhamu, Anthony Robinson, ten už konstantně podává v Premier League sezonu za sezonu výborné výkony, je fantastický do ofenzivy, má skvělé centry, spoustu asistencí, takže určitě Anthony Robinson si myslím, že zamíří na vyhlasnější adresu. Mm-hmm.
No jinak budeme sledovat, jak se bude Fulhamu dařit, protože myslím, že to je tým s potenciálem. Velký skok a možná největší v celé sezóně z těch týmů, které Premier League hrají pravidelně, udělal Nottingham. Ten ale nakonec na Ligu mistrů nedosáhl.
Protože prohrál v tom závěrečném 38. kole s Chelsea 0-1, když hned po změně stran skóroval Colville. Na Nottinghamu se podepsala možná i šířka kádru v závěru té sezony. Možná dopadla taková ta tíha okamžiku na tým, který dlouho nehrál v Evropě, jinak v minulosti slavný klub, který má i trofeje z evropských soutěží, ale když si vezmete, že z posledních 5 kol 2x prohrajete, 2x remizujete, tak to není dobrá odpověď na to, že chcete hrát tu nejprestižnější evropskou klubovou soutěž, tedy Ligu mistrů.
Když se na to člověk podívá teď v poslední části sezony zhruba od února, tak tam byly dost zásadní prohry s těmi konkurenty v boji o Ligu mistrů. Na konci února Nottingham prohrál v St. James's Parku s Newcastlem 3-4. Pak padl v dubnu na Aston Villa 1-2. Nestačil ani na Manchester City. Promiňte to, ale byla pochopitelně soutěž, která se jmenuje FA Cup, to bylo jiné. Ale co se týče úpadku formy, tak ten byl zjevný a já jsem spíš už dříve si říkal, jak dlouho vydrží takové to i trošku štěstí, to herní štěstí. Nedržíte moc míč, jdete často do protiútoku, máte velmi údernou tu ofenzivní skladbu, jako je Gibbs White, Elanga anebo Chris Wood, který prožil skvělou sezonu, ale prostě to nevydrželo.
Nevydrželo, ale ukazují se tam taky zajímavé prvky hry, nejen ta ofenziva, kterou si zmínil, Elanga s Woodem, ale i do defenzivy to Nottinghamu docela dost dlouho fungovalo, jak si zmínil, měli i často štěstí na kopačkách, spoustu zápasů, které Nottingham zvládl třeba o gól, když si vezmete výhry na Tottenhamu nebo doma nad Manchesterem United, ale pravda je, že to byly prostě vítězství, nebo byla vítězství nad týmy z druhé poloviny tabulky, byť mluvíme o Tottenhamu a Manchester United, ale ty klíčové zápasy pak v závěru už Nottingham nezvládl.
Před 14 dny jsme tady řešili, jak vpadl majitel Marinakis na hřiště rozlobený a vyčítal členům realizačního týmu kolem trenéra Nunu Espiritu Santa nějakou situaci. Bylo to zranění Taiva Avonyho, který už podstoupil operaci zraněného břicha, nicméně bylo to po remíze s Leicesterem 2-2. A když se podíváme na tabulku, tak Nottingham ztratil vlastně tyhle 2 body i na Ligu mistrů nakonec.
Je to pravda, Newcastle totiž prohrál s Evertonem 0-1 a i ta porážka mu stačila, protože Aston Villa taky nezvládla závěrečné kolo, prohrála na Old Trafford s Manchester United 0-2 a zmiňovali jsme to tady v posledních dílech, je to jasné, rozhoduje při rovnosti bodů na konci soutěže skóre a to má Newcastle o 14 gólů lepší.
Ano, když ještě jednou vyzdvihneme vlastně to, jak se Chelsea pod Enzem Mareskou za tu jednu sezonu dokázala transformovat. Skvělý start, ten podzim až do Vánoc byl úžasný, z druhého místa vzlíželi vysoko, Enzo Maresca varoval, pozor, nejsme připraveni na boj o titul, nakonec zvládli boj o Ligu mistrů jako vůbec nejmladší průměrně základní jedenáctka historie Premier League. Oni hráli s věkovým průměrem 24 let a 36 dnů, to je úžasné.
Fantastická, dá se říct, fantastická sezona pro Chelsea, která byla spojovaná v tom období třeba i s útokem na titul, ale zatímco zvládla ten závěr sezony, kdy měla opravdu nesmírně těžký los až na utkání v St. James's Parku, kde ten výkon byl opravdu hodně chabý, ale z posledních pěti duelů Everton, Liverpool, Manchester United i Nottingham všechno výhry a dost klíčové, ale zatímco tyhle duely Chelsea zvládla, tak právě na konci roku tam byla taková pasáž zápasů, ve které se očekávalo, že by se Chelsea mohla udržet na té úplné špici v boji o titul s Liverpoolem, ale kolem Vánoc remíza v Goodison Parku s Evertonem, doma porážka s Fulhamem, v závěru to Cottagers v londýnském derby otočili po dlouhých letech, zvítězili na Stamford Bridge, potom další překvapivá prohra v Ipswichi 0-2 a ještě remíza na Crystal Palace, takže série 4 duelů bez vítězství, vlastně 5, ještě doma s Bournemouthem, to bylo 2-2 taky v závěru, Chelsea vyrovnávala, myslím, že James z přímého kopu, takže tam to Chelsea nezachytila, pak se zase vzedmula a nakonec si myslím, že ta účast v Lize mistrů je zasloužena.
Ano, a může vyšperkovat sezonu ziskem konferenční ligy, protože jí čeká finále, myslím, že proti Betisu Sevilla budou hrát.
Přesně tak, ve středu v Polsku a Chelsea se může stát vůbec prvním klubem, který získá všechny 3 evropské trofeje po Lize mistrů a evropské lize.
No jo, spojitost s Jose Mourinhem, který má všechny ty 3 trofeje jako manažer, tam prostě existuje. No, Newcastle tam krátce s Evertonem prohrál po gólu, ne tenisty, ale fotbalisty Carlose Alcaraze, to je pochopitelně taky Argentinec, nikoli Španěl. Ten rozhodl ve druhé půli, která už Newcastle opravdu nezastihla v dobrém rozpoložení, byli nervózní, svazovala je ta povinnost nějakým způsobem bodovat, ale nakonec, jak už Pavel Tilšar naznačil, ani ta prohra nemrzela v St. James's Parku a tam se příští rok můžeme těšit na ty velké pohárové noci během Ligy mistrů. No a pomohla už ta zmiňovaná prohra Aston Villa na Manchester United a dáme si takový jingle.
S mikrofonem do Anglie. Šlágr
kola. Duel, který to všechno nakonec rozhodnul a rozhodnul o tom, že Manchester United stejně je ale až na 15. příčce.
Prostě nejhorší sezona v historii klubu v té éře Premier League, tedy za těch posledních více než 30 let, nejhorší ročník od toho sestupového 1973-74.
Jenom pozor, tak to je vlastně možná za 50 let nejhorší sezona a to no, už je něco.
To už je opravdu něco. Polovina století, opravdu to nebylo dobré od Manchester United, což se nedá říct o posledním zápase, ve kterém svěřenci Rubena Amorima hráli tak nějak uvolněně, napadali vysoko. Aston Villa, na kterou taky možná dopadl ten tlak v boji o Ligu mistrů, naopak byla nervózní, chybovala v rozehrávce, Manchester United byl nepříjemný při tom napadání. V první poločase to navíc ještě vygradovalo v samotném závěru, když byl vyloučený brankář Emiliano Martinez po velké chybě Mattyho Cashe, který dával zpětnou přihrávku. Martinez vlastně, dá se říct, musel faulovat Højlunda, který by jinak dával gól, už ho obíhal, Martinez ho srazil, no a po změně stran Manchester United pokračoval v tom tlaku. Diallo dal gól hlavou po fantastickém centru Bruna Fernandéše a pak nechal Fernandéše zahrávat Christiana Eriksena i pokutový kop. Nicméně ještě za stavu 0-0, sporná situace, Morgan Rogers dobíhal zpětnou přihrávku nebo odražený balón od hlavičky Harryho Maguirea na brankáře Bajindira, kterému ten balón tak trochu skotačil v rukavicích. Morgan Rogers ho ještě vyvalil z těch rukavic, když to tak řeknu, převalil ho přes nohy brankáře Manchester United a skóroval. Jenže sudí Thomas Bramall odpískal nedovolený zákrok a to ještě v době, než se míč dostal do sítě, proto se k tomu nemohl vrátit VAR, proto taky Aston Villa nevedla na Old Trafford a myslím si, že to je dost sporný moment.
Minimálně obrovská chyba sudího v dnešní době videa má nechat dohrát akci a to pak rozsoudit společně s asistenty, pokud písknul před tím, než míč překročil brankovou čáru. To je obrovská minela a nedivím se, že Aston Villa si stěžuje teď, jenomže co je to platné o Ligu mistrů přišla a vzhledem k těm velkým ztrátám finančním, které klub má za poslední dobu, tak je to vlastně i citelný, citelná čára přes rozpočet, protože prostě oni potřebovali peníze a teď je otázka, jak to bude. Třeba takový Marcus Rashford hostující právě z United asi ve Ville nebude, protože oni by ho museli odkoupit za nějakých 40 milionů liber opci, což ale je prostě hodně.
To samé se dá říct vlastně i o Marku Asensiovi, který má, pokud se nepletu, stále kontrakt v Paris Saint-Germain, takže tahle dvě je velká jména, která dost pomohla Aston Ville. Taky k té formě, kterou měla, byla fantastická. Opravdu velké vzepětí svěřenců Unaje Emeryho. Vlastně nejlepší forma na ostrovech před tím závěrečným kolem. 9 výher z posledních 11 zápasů. To hovoří za vše. Nicméně na Old Trafford to prostě nebylo dobré a i přes tu spornou situaci bych řekl, že si Manchester United zasloužil vyhrát.
Ano, Manchester United také prožíval během toho duelu další protesty fanoušků proti rodině Glazerových, kteří jsou teď 20 let u moci, hráči ani nedokončili děkovačku, nicméně ta fakta padla, nejhorší sezona za nějakých 51 let v nejvyšší soutěži, po druhé od roku 90 budou chybět v pohárové Evropě, na odchodu některé opory.
Ty, kterým končí kontrakt, to už je jasné, to už vlastně Manchester United ohlásil krátce po konci toho zápasu. Je to trojice starších hráčů, Viktor Lindelöf, Johnny Evans a Christian Eriksen, kterým vypršel kontrakt, ale z těch mladších, v současnosti hvězdnějších hráčů se nabízí jméno Alejandra Garnacha, který si otevřel pusu na Rubena Amorima po té, co Manchester United prohrál finále Evropské ligy v Bilbao s Tottenhamem. On hrál jen 20 minut argentinský křídelník a dost se ho to dotklo, protože předtím vlastně každý zápas v té Evropské lize hrál a hrál pravidelně. A teď v tom utkání proti Aston Ville nebyl ani na soupisce, byť pak přišel v soupravě na tu závěrečnou řeč Rubena Amorima, ve které se portugalský manažer hodně omlouval fanouškům za tu bídnou sezónu.
Ano, Aston Villa tedy prohrála s Manchesterem 0-2, nicméně bude hrát aspoň Evropskou ligu. Konferenční liga ta čeká, jak jsme říkali, na Nottingham. No a Ligu mistrů si ze 17. pozice první nesestupové zahraje taky Tottenham díky už zmíněné výhře nad Manchester United ve finále Evropské ligy. Co se týče Liverpoolu, ten se těší na Ligu mistrů, možná se těší na nové posily i třeba z Bayeru Leverkusen, Frimponga a Virce, to uvidíme v létě, to budeme pochopitelně taky probírat, nicméně těší se taky z jednoho hráče, který zůstává.
S mikrofonem do Anglie.
Hráč kola.
Hráč sezony bych řekl Mo Salah.
Jednoznačně vyrovnal ten bodový rekord Andyho Koula a Alana Shearera, když se dostal tedy na metu 47 bodů. 29 gólů, 18 asistencí, vyrovnal ten závěrečný zápas s Crystal Palace na 1-1. Není co dodat, mluvili jsme o něm hodněkrát v této sezóně, že ho prostě potkala fantastická forma a naprosto zaslouženě zůstává.
Sponzorem pořadu je sázková kancelář Fortuna.
Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Premier League opouští Leicester, Ipswich a Southampton. Příští ročník i pořad s mikrofonem do Anglie bude řešit společně s Leedsem, Burnley a Sunderlandem. O těch dvou prvních jsme už věděli, že postupují přímo. Sunderland zvládl playoff a ve Wembley v sobotu triumfoval nad Sheffieldem United 2-1.
Po 8 letech se Sunderland vrací zpátky mezi anglickou elitu. V tom období si zažil pád dokonce do třetí nejvyšší anglické soutěže. Vlastně i hned po tom pádu z Premier League se začal točit seriál Sunderland Till I Die. Možná jste to viděli na Netflixu. Měl to být seriál možná na jednu sérii o návrat tu, jenže z toho byl pát a tak se točila druhá, třetí řada. No, po 8 letech Sunderland zpátky a já jsem za to velmi rád, protože nám tu vzniká znovu velké derby.
Ano, bude to derby s Newcastlem, už se těšíme, myslím, Tyne Wear derby.
Mělo by to tak být.
Já jsem viděl vlastně zápas nějakého poháru, myslím, ligového nebo FA Cupu nedávno, to možná bylo v minulé sezóně, kdy spolu hráli 3-0, vyhrál Newcastle tehdy.
Pravda, a no. Ta atmosféra byla elektrizující, takže se máme rozhodně na co těšit.
Stejně tak, ale ve Wembley v sobotu, kde rozhodl Sunderland po chybě v rozehrávce Sheffieldu, zkušený Kiefer Moore ztratil míč a nakonec dal gol Tom Watson, 19-letý odchovanec, který ale ví, že hrát nebude Premier League za Sunderland, ale asi za Brighton, kam míří. Shodou okolností to je úplně neuvěřitelná náhoda. První manažer Sunderlandu byl Tom Watson. V letech 1892, 93, 95 získali tehdy mistrovské tituly, ale teď Tom Watson, 19-letý borec, poslal Sunderland do Premier League.
Krásně to vyřešil tu situaci, když si naváděl ten balón po té ztrátě Kiefera Moora k směrem k pokutovému území a takovou přihrávkovou střelou, řekl bych, to poslal přesně k pravé tyči a bylo to už v nastavení, kdy vlastně Sheffield, dá se říct, nemohl zareagovat na tu otočku Sunderlandu, protože Sheffield United vedl.
Návrat je překvapivý vzhledem k tomu, že loňská sezona v Championship 23-24 skončila pro Sunderland 16. místem. Od léta 24 přišel Francouz Regi Le Bris z Lorientu. No a ten dokázal to mužstvo dovést i z 6. místa nakonec do Premier League.
Přes playoff tedy hodně nepříjemná sezona. Mluví o tom často hráči, že Championship je prostě možná ta nejtěžší soutěž směrem na postup do Premier League. Nakonec to tedy Sunderland zvládl přes playoff, což se mu nepodařilo, tuším, před dvěma sezónami, kdy vypadl v tom semifinále.
S Lutnem tehdy ten postupoval. Ale máš tam možná některá jména, která by zaujala posluchače?
Ta soupiska není nějak hvězdná, nečekejte nějaké hráče, kteří by už se dřív pohybovali v Premier League, nicméně dvě jména jsem si tu vypíchl, ale možná, že se nebudou objevovat na soupisce Sunderlandu pro příští sezonu. Jedno jméno zní Chris Meffem, 20-letý stoper, který ale patří Bournemouthu a v Sunderlandu jen hostoval do konce této sezony. Druhé jméno Job Bellingham, mladší bratr svého slavnějšího staršího bratra Juda Bellinghama, toho času záložníka Realu Madrid, který je ale spojovaný s tím, že by mohl vlastně následovat cestu svého slavnějšího bratra Juda, tedy že by mohl zamířit do Dortmundu, ale možná, že změní teď názor po tom postupu do Premier League.
Třeba zamíří do Sunderlandu zpět jeho odchovanec Jordan Henderson, bývalý kapitán anglické repre, který v ochozech Wembley sledoval tu výhru na Sheffieldem United, v Ajaxu ještě smlouva na rok, ale ve fotbale člověk nikdy neví. Takže na černé kočky na Stadium of Light se 49 000 kapacitou se těšíme příští rok. No a my se loučíme pro tuto sezonu s pořadem S mikrofonem do Anglie. Pavel Tilšar a bude tu snad i po létě.
Byla to radost, myslím, že budu, těším se.
Ano, tak se těšíme také na vás, milí posluchači. Strávte dobře léto, odpočiňte si od Premier League, i když na druhou stranu fotbalové mistrovství si za klubů s Manchesterem City a Chelsea je tu za chvilku. Tak hezký den.